nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata, të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre, të cilve ku lexohen ajetet e ti, u shtohet besimi, dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre, dhe të cilët falin rregullisht namazin, dhe nga ajo me çka ne i furnizuam, ata japin. Të tillët janë besimtar të vërtet, dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjerësisht me buletinin informativ të lajmeve. Amir Abdullahian tekson arritjen e një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme në bisedimet e Vjenës, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit. Me homologun e tij grek diskutoi gjendjen e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve dhe theksoi vendosmërinë e Republikës Islamike të Iranit për të arritur një marrëveshje të mirë dhe të qëndrueshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Hussein Amir Abdullahian të shtu në bisedën në telefon me ministrin e jashtëm grek Nikos Dendias për të diskutuar disa çështje të marrëdhënieve dypalëshe, si dhe gjendjen e fundit të negociatave për heqjen e sanksioneve. Në këtë bisedë telefonike, ministri i jashtëm grek Nikos Dendias, duke theksuar rëndësinë e marrëdhënieve mes dy vendeve, theksoi vazhdimin e kontakteve me zyrtarët të lartë iranian dhe grek. Të dyja palët ju referuan edhe marrëdhënieve historike mes dy vendeve dhe theksuan rëndësinë e zgjerimit të marrëdhënieve midis Athinës dhe Teheranit dhe vazhdimin e bashkëpunimit në forumet ndërkombëtare. Kontradikta e sionistëve në justifikimin e sulmit ndaj funeralit të Abu Akela. Pas reagimit global ndaj sulmit të regjimit izraelit në funeralin e trupit të gazetares palestinese, regjimi sionist pretendoi se kishte marrë masa për të parandaluar sulmin në funeral. Sipas agjencisë radio-televizionit dy ditë më parë, ushtria e regjimit sionist sulmoi vajtuesit e gazetarës Abu Akela. Një kanal lajmesh sionist raportoi se regjimi sionist nuk do të ndiqte penalisht ushtarët që kryen akte të tilla. Gazetari i kanalit Al Jazeera Shirin Abu Akela të mërkur në qellua dhe vran nga një snajper sionist, teksa po përgatitet të mbulonte sulmi sionist në kampin Jenin. Krimi i sionistëve është i pandalshëm, kështu që ushtarët e regjimit sionist sulmuan pjesëmarrësin në funeralin e korrespondentes të Al Jazeera Shirin Abu Akela. Kanali 12 I regjimi sionist gjithashtu njoftoi se fama e keqe e regjimit sionist në sulmin ushtarak ndaj funeralit të gazetarës Abu Akila ishte më e keqe se vrasja e saj. Këshilli i sigurimit i organizatës së Kombeve Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Departamenti Amerikan i Shtetit kanë dënuar sulmin militant sionist ndaj gazetarës Al Jazeera. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken gjithashtu në llogarinë e tij në Twitter shkroi: "Ne jemi thellësisht të pikëlluar kur shohim imazhet e policisë izraelite që sulmojnë pjesëmarrësit në funeralin e gazetarës Abu Akila. Çdo familje meriton të varrosë dashurit të saj në mënyrë dinjitoze dhe pa asnjë pengesë." Pentagoni po dërgon më shumë se 10,000 trupa në Evropë. Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin lëshoi një urdhër që autorizon dislokimin e 10,500 trupave në Evropë për të zëvendësuar disa prej trupëve të sancionuara tashmë në Evropë. Sipas Hill, gazetari i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon John Kirby u tha gazetarëve se forcat do fundosen në muajt e ardhshëm dhe se statusi i forcave amerikane në Evropë do të mbetet i pandryshuar. Kirby shtoi këto forca nuk do të luftojnë në Ukrainë, por do të mbështesin mbrojtjen e fortë të vendeve aliate në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Në shkurt të marsit në vazhdon invazionit rus të Ukrainës, Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën mirë trupa për të forcuar aleatët e saj evropian. Austin, sekretari i mbrojtjes i Shtetet Bashkuara të Amerikës kohë të fundit vendosi rritjen e aftësisë aviacionit të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon me rreth 200 personel. Këto dislokime rritën numrin total të personelit të dislokuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në Evropë në 100,000 trupa. Buxheti ushtarak i Shtetit Bashkuar të Amerikës në vitin 2021 ishte 740.5 miliard dollar dhe në vitin 2022 ka shkuar në 770 miliard dollar. Rritja e shpenzimit ushtarak amerikan vjen në një kohë kur populli në Shtetet Bashkuara të Amerikës vazhdon të kundërshtojnë politikat e shtëpisë së bardhë dhe Kongresit amerikan për të shkurtuar fonde për sektorët e mirëqenies, shëndetësisë dhe arsimit. Fillon procesi zgjedhjeve parlamentare në Liban. Zgjedhjet parlamentare në Liban nisën sot me 718 kandidatë që konkurrojnë për 128 vende në parlament. Këto janë zgjedhjet para parlamentare që nga shpërthimi në Beirut dhe protesta popullore të vitit 2019. Sipas rrjetit televiziv Al-Minar, numri votuesve me të drejtë votën në këtë periudhë të zgjedhjeve libaneze është 3.967.507, nga të cilët 1.361.526 janë të krishterë dhe 2.584.993 janë musliman. Në zgjedhjet parlamentare të këtij viti në Liban, 718 persona do të konkurrojnë në 103 lista për 128 vende parlamentare në 15 zona zgjedhore. Zgjedhjet do mbahen në mbikëqyrjet e brendshme dhe të jashtme dhe do marrin pjesë rreth 300 vëzhgues nga Bashkimi Evropian si dhe vëzhgues nga Liga Arabe dhe organizata ndërkombëtare. Presidenti libanez Michel Aoun të shtunën në prag të zgjedhjeve parlamentare libaneze ju drejtua popullit libanez dhe i ftoi ata të marrin pjesë masivisht në zgjedhjet, duke thënë: "Libani nuk është një vend i falimentuar, por një vend i grabitur. Paratë të cilit janë transferuar jashtë dhe deputetët e parlamentit kanë për detyrë të mbrojnë njerëzit dhe të kthejnë paratë tyre të grabitura." Presidenti libanez gjithashtu theksoi: "Nuk do të lejoj kurrë që të cënohet suvereniteti dhe integriteti territorial i vendit." Batalionet kosë zbulojnë raketën Qasem. Batalionet kosë dekë ushtarak i lëvizjes Jihadi Islamik për e të parë një vit pas prezantimit të raketës Qasem publikuan pamjet dhe detajet e saj dhe zbuluan zyrtarisht këtë raketë. Si pas radhe televizionit Irnia në gjuhën arabe Al Alam, batalionet kosë i Soreja kosë dekë ushtarak i lëvizjes Jihadit Islamik në Palestinë transmetoj për e të parë skena të sunit të forcëve sioniste në lindit të Khan Yunisit, e cila për e të parë ka hyrë në përdorim kundër forcave ushtarake të regjimit sionist në betejën e shpatës të Kocit. Raketa Qasem ka marrë emrin e General Qasem Sulejmani për të mbrojtur kujtimin e dëshmorit të Kocit. Batalionet e Al-Quds theksuan se me raketën Qasem më 14 maj 2021 ka shënjestruar tubimin militante sioniste në Rafah si dhe grumbullimet militante sioniste në lindjet e Khan Yunisit. Shkencëtarët kanë arritur sukses në aktivizimin e qelizave të vdekura të syrit. Shkencëtarët kanë arritur për të parë të riaktivizojnë qelizat e vdekur në syrin e njerëzit. Shkencëtarët në Universitetin e Utah në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë bërë një zbulim të mahnitshëm që mund të rikthejë syrin e njerëzit dhe disa orë pas vdekjes qelizave dhe të rivendosë funksionimin e qelizave që ndjejnë dritën. Në të kaluar mendohet se vdekja e qelizave nervore në sy ishte pakthyeshme. Duke rikthyer qelizat e vdekur të retinës, shkencëtarët u befasuan kur zbuluan se duke bërë ndryshimin në mjedisin e qelizave ato pas disa orësh mund të ndihmoheshin për të rifilluar aktivitetin e tyre. Fatema Abbas, një shkencëtare biomjekësore në Universitetin e Utah, deklaroi: "Ne jemi në gjendje të ringjallim qelizat fotoreceptore në syrin e njeriu dhe pjesën e retinës që është përgjegjëse për shikimin qendror dhe aftësinë tonë për të parë detaje dhe ngjyra delikate. Nëse të marrim deri në 5 orë pas vdekjes së një dhuruesi organesh, këto qeliza jo përgjigjen dritës së natyrshme, dritave me ngjyra dhe madje edhe dritave shumë të zbehta." Ulumtimi ringjalli shpresë për transplantat e syrë për të ndihmuar njerëzit e verbër. Gështa thekson nevojën për vendet e Ballkanit perëndimor. Ministrat e jashtëm të grupit gështat në një deklarat rikonfirmuar angazhimin e tyre për të ndihmuar 6 vende në Ballkanin perëndimor. Sipas agjensisë së rënë të lajmeve, grupi vendeve anëtare të grupit e përbërë nga Britania, Gjermania, Italia, Kanadaja, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Franca dhe Japonia të shtunën lëshuan një deklarat duke njoftuar vendosjen e sanksioneve të mundshme kundër Moskës dhe shprehën mbështetjen e tyre për 6 vendet në Ballkanin Perëndimor. Grupi në një deklaratë se ishi gati të ndihmonte vendet e Ballkanit Perëndimor për të zvogëluar varësinë e tyre nga burimet ruse të naftës dhe gazit. Në samitin e grupit G7 në qytetin veriore gjerman, u Anglis u nënshkrua një dokument për bashkëpunimin e ndërsjell ku theksohet për shkallëzimin vazhdueshëm i presionit ekonomik dhe politik kundër Rusisë. Ministri i jashtëm Ukrainës takim me Gjashkën mirënjohës për përpjekjet e Shqipërisë për paqen në Ukrainë, mbështesë integrimin në Bashkimin Evropian. Ministri i jashtëm Ukrainës Dimitri Kuleba ka vlerësuar Shqipërinë për përpjekjet e saj për vendosjen e paqes në Ukrainë pas agresionit rus. Në një postim të ndarë në Twitter, Kuleba ka ndarë një foto gjatë takimit në Berlin me ministrin Olta Gjashka, duke falendëruar rolin e vendit tonë brenda organizatës së Kombeve Bashkuara në mbështetje të Ukrainës. Ai shkruan se pajtohet për rrugët e integrimit të Ukrainës dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rusia duhet të izolohet më tej derisa të përfundojë agresionin e saj, mirënjohës për përpjekjet e Shqipërisë brenda organizatës së Kombeve Bashkuara për të kërkuar paqen për Ukrainën. Ne pajtohemi që rrugët e integrimit të Ukrainës dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Edhe Olta Gjashka ka reaguar në Twitter duke theksuar se pati një diskutim të sigurt me Kulebën dhe se është dakord që Ukraina të antarësohet në Bashkimin Evropian. Diskutimi si qërë me ministrin punët e jashtëm të Ukrainës Dimitri Kuleba ndam të njëjtë mendim se si Ballkani Perëndimor, ashtu edhe Ukraina meriton një perspektivë të qartë evropiane. E sigurova për angazhimin palëkundur të Shqipërisë për Ukrainën, do të bëj gjithçka që mundemi në Këshillin e Sigurimit të Kombeve Bashkuara për të izoluar Rusinë dhe të ndihmojmë në ndalimin e luftës, shkruan Gjashka. Malezi në Open Balkan Abazovic përshpejton integrimin në Bashkimin Evropian. Kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazovic mbështet nismën rajonale Open Balkan. Në një intervistë për Deutsche Welle, ai ka deklaruar se ky projekt nuk duhet të dramatizohet. Sipas tij, kjo nis mund të shihet si një mjet për integrimin në rajonin më shpejt në Bashkimin Evropian. Ai thotë se për qeverinë e tij çdo projekt që është në funksion të integrimit duhet parë si mundësi dhe jo si diçka armiqësore. Kryeministri Mali të Zi shtoi se Open Balkan përputhet me procesin e Berlinit. Deri më tani, kësanisme janë bashkuar Serbia, Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut. Kosova dhe Bosnia e Hercegovina e kanë kundështuar projektin Open Balkan. Ambasadori Gjerman shprej mbështetjen për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës. Mbështetje për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës ka thënë ambasadori Gjerman në Kosovë, Jörn Rote. Duke përshëndetur aplikimin e Kosovës, Rote shpreh se Gjermania mezi pret të shohë Kosovën në Këshillin e Evropës. Mezi presin të shohin Kosovën si pjesë të Këshillit të Evropës, Falmiri, që punoi së bashku për të promovuar të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Kosova i takon Këshillit të Evropës gjithë të mirë për procesin e ndërsimit, shprehet ai. Ministrja e Punëve të Jashtme dhe Diasporës Donika Gërvalla dorëzoi të njëjtën aplikimin e Kosovës për ndërsim në Këshillin e Evropës. Gërvalla ka dorëzuar personalisht aplikimin në Strasburg. Të ndërruar dëgjues, ndoqë buletinin informativ të lajmeve. Të ndërruar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik me temën Finlanda është gati për një sulm të mundshëm rus. Qeveria Helsinki po përgatit strahimore të saj për sulmin të mundshëm nga Moska pasi udhëheqësit finlandez njoftuan pranimin e tyre të menjëhershëm në Aleancën Atlantike të Veriut NATO dhe Kremlini ka folur për një plan reagimi. Sipas Newsweek, banorët e Finlandës në zonat në kufi me Rusin po nxitojnë të blejnë gjërat e nevojshme ditore dhe po përgatiten të hyjnë në strahimore të destinuara për një luftë të mundshme me Moskën. Situata u tensionua pasi Kremlini njoftoi masa akmarrës në përgjigje të kërkesës së Finlandës për të bashkuar me Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Mediat amerikane kanë shkruar më njëherë pasi presidenti finlandez Sauli Niinistö dhe kryeministja Sanna Marin lëshuan një deklaratë duke bërë thirrje që vendi i tyre të ndërsohet më njëherë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Ministria e Jashtme ruse njoftoi se Kremlini nuk kishte zgjedhje tjetër veç se të hakmerrej. Rusia ka thënë se ndarësimi i Finlandës në Aleancën Atlantike të Veriut NATO është një kërcënim të cilët ajo do të përgjigjet. Një vend i vogël si Finlanda ka nevojë për aleat për të përballur me Rusinë, veçanërisht në një kohë kur një pjesë e Evropës është e përfshirë në një luftë, tha presidenti i Finlandës, pasi u referua invazionit rus ndaj Ukrainës që filloi në shkurt. Analistët besojnë se nëse presidenti rus Vladimir Putin vendos të ndërmarrë veprime hakmarrëse ushtarake në Finlandë me më shumë se 54,000 strehimor dhe jetë gati të asërëj 4.4 milion njërës. Një gazet lokale finlandese citojë burimit të pa identifikuar të thoshin se qeveria Helsingit në përgjigje të kërcënime nga Moska deri të premte në kësa javë dhe në presë furnizimin me gaz nga Moska. Qeveria Helsingit pretendon se ka ndërprerë importe gazi nga Rusia, ndërkohë që ajo mbështet më shumë se çdo pjesë tjetër Evropës të gazi rusë, sepse tubacionet e gazit rusë kalojnë drejt për drejt për mes vendit. AFP të shtunën raportoi Rusia ndërpreu eksportet e energjisë elektrike në Finland për mos pagim të detyrimeve të pavëmbetura. Megjithatë, ministri i jashtëm grek ka deklaruar se do të mbështesë plotësisht antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut NATO. Antarësimi në Aleancën Atlantike të Veriut NATO do të ndryshojë neutralitetin e Finlandës dhe Suedisë që ka ekzistuar që nga lufta e ftohtë dhe të hap rrugën për zgjerimin e Aleancës Atlantike të Veriut NATO pranë kufive të Rusisë. Të ndërruar dëgjues, ndoqët komentim politik të ditës me temë Finlanda është gati për të përballur me një sulm të mundshëm nga ana e Rusisë.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona do t'ju njohim me një nga personalitetet e shquara iranian. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim.
Personalitetet e njohura iraniane.
Mirë se jet Ali Hamedani është një gnostik iraniani, cili ka jetuar në shekullin e 8 Hijri Kameri. Në vazhdim, do të njihemi me këtë gnostik dhe mendimtar të madh iranian. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Personalitetet e shquara iraniane, krenari botërore, ku do të njihemi me një tjetër personalitet dhe mendimtar të shquar iranian. Në këtë edicion, do të flasim rreth personalitetit të shquar iranian, Seyed Ali Hamedani, gnostiku të shquar të shekullit të 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 të erës së re. Ai gjithë jetën e tij ja ka kushtuar predikimit të fesë islame dhe edukimit dhe udhëzimit të studentëve të jetur për të vërtetën në Kashmir dhe Tadjikistanin e sotëm. Ai konsiderohet prej personaliteteve të mëdha të tarikatit sufist Kebravie. Mendimtarët dhe personalitetet e tjera atë e kanë quajtur Sultanul Arifin, sultani i gnostikëve, ndërsa populli i Kashmirit atë e ka quajtur mbështetësi i islamit. Aliu i dytë, ndërsa simpatizuesit dhe muridët e tij e kanë quajtur atë Shahe Hamedan, mbreti Hamedanit. Atë gjithashtu e kanë kujtuar dhe me emrin Amir Kabir dhe në Tadjikistan ai njihet edhe me emrin Hazreti Amir Jan. Juftojmë të na ndiqni në vazhdim. Gnostiku i njohur iranian Mirseyed Ali Hamedani, për shkak të ndikimit që ka ushtruar në përhapjen e fesë islame në disa pjesë të subkontinentit indian, duke përfshirë edhe rajonin e Kashmirit, ka krijuar një famë dhe reputacion të madh. Ai është një prej personaliteteve të tarikatit sufist Kebravie dhe pas vdekjes muridët dhe ndjekësit e tij janë quajtur edhe me emrin Hamedania. Disa studiues konsiderojnë se udhëtimi i tij dhe i një grupi të muridëve të tij në rajonin e Kashmirit në shekullin e 8 Hijri Kameri, i barazvlefshëm me shekullin e 14 sipas kalendarit gregorian, ka qenë një prej faktorëve kryesor të përhapjes së shiizmit në këtë rajon. Mirseyed Ali Hamedani, nga i cili kanë mbetur shumë vepra në prozë dhe poezi në gjuhën perse, ka qenë një prej faktorëve ndërmjetësues për bartjen e kulturës iraniane dhe të gjuhës perse në subkontinentin indian. Ai ka përkras të shumt në rajonin e Kashmirit dhe Hangahët dhe Teqet, në të cilat ka qëndruar ai, aktualisht janë vende që vizitohen nga përkrasit dhe ndjekësit e rrugës së tij. Duke marrë parasysh faktin se varri i tij ndodhet në Tadjikistanin e sotëm, Mirseyed Ali Hamedani edhe atij është një personalitet i njohur dhe konsiderohet prej figurave të shquara kulturore, fetare të këtij vendi. Seyed Ali Hamedani, i njohur më shumë me epitetin Mirseyed Ali Hamedani, ka lindur në ditën e hënë, më 12 Rajab të vitit 714 Hijri Kameri, në qytetin Hamedan, në perëndim të Iranit. Baba i tij quhej Amir Shahabuddin Hasan bin Seyed Mohamed Hamedani, i cili ishte një burr besimtar dhe guvernator i krahinës së Hamedanit, dhe familja e tij rrjedh nga loza e Imam Husseinit alayhis salam. Mirseyed Ali Hamedani, mësimet e para i ka marrë prandajës së tij, Seyed Alauddin, i cili është prej gnostikëve të njohur, dhe kur Mirseyed Ali Hamedani ishte 12 vjeçar, Seyed Alauddin atë ja dorëzoi Sheikh Abul Barakat Taghiuddin Ali Dusti. Mirseyed Ali Hamedani gjatë shkollimit arriti të mësoj edhe pran profesorve dhe dietarve të mëdhenj të shkencave islame, ku mësoj shkencat e hadithit, filozofin dhe gnosticizmin, dhe është ndikuar nga ata në kalimin e rrugës shpirtërore Sirat Suluk dhe në edukimin dhe ngritjen e përkrahjes shpirtërore.
Radio parstoday.com.sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Personalitetet e shquara iraniane.
mirë se jet Ali Hamedani. Pasi kaloi fazat e rrugtimit shpirtëror të Seru Soluk pranë dietarëve të njohur siç është Alau Dowle Semnani, me dekretin e mbi 30 dietarëve të asaj kohe, mori mësimin për edukimin e muridëve dhe predikimin e fesë islame jashtë kufijve të Iranit. Ai pranoi me gjithë dashuri vështirësitë dhe vuajtjet të udhëtimit dhe filloi udhëtimin në rajone të ndryshme të botës, si në Sham dhe territoret bizantine, në Turqi, Kashmir, Indi, deri në Sarandib, ndërsa shumë herë vizitoi edhe qabën e shenjt në Mekë. Ai ka udhëtuar për 21 vite dhe nuk ka qëndruar në asnjë vend. Gjatë këtyre udhëtimeve të gjata ka përfituar me këshillat dhe udhëzimet shpirtërore dhe moralve të 1400 dietarëve dhe gnostikëve të njohur të asaj kohe. Ai, në vitin 753 Hijri Kameri, u kthye në Hamedan dhe aty u martua, ndërsa në vitin 773 Hijri Kameri përsëri u largua nga vendlindja dhe zgjodhi udhëtimet në vendet dhe rajonet e huaja. Mirë se jet Ali Hamedani, në Iran, në Azin qëndrore dhe jugore, ka pasur shumë murit dhe ndjekës, por për fat të keq nuk ekzistojnë shumë informacione në lidhje me biografinë e muritve të tij. Muridi më i njohur dhe më i dalluar i mirë se jet Ali Hamedani është një person me emrin Nuruddin Jafar Badakhshi, i cili ishte njohur me mirë se jet Ali Hamedani kur ai ishte në rajonin Khatlan në Azin qëndrore dhe ka mësuar pranë tij shkenca dhe diturit e ndryshme islame. Ai gjithashtu ka përmbledhur sjellje dhe mësimet morale të mësuesit të tij në një vepër me titull Khulasatul Munakib. Haxhe Ishak Khatlani gjithashtu është një tjetër nxënës dhe murid i mirë se jet Ali Hamedani, i cili përveç se ka mësuar si nxënës pranë tij, ishte bërë edhe dhëndër i mirë se jet Ali Hamedani dhe ka shoqëruar atë në shumë udhëtime predikuese dhe vizituese në për rajone të ndryshme. Haxhe Ishak Khatlani, përgjatë veprimtarisë së tij gjysmë shekullore edukative dhe udhëzuese islame, ka edukuar dhe udhëzuar një numër të madh të muridëve të hetur për njohuri dhe shkencat islame. Mirë se jet Hussein Semnani, të cilin gjithashtu e kanë kujtuar si njëri me virtyte të larta, gnostik dhe me përkryerje shpirtërore, përpara mirë se jet Ali Hamedani është ulur në gjunjë në shenjë edukate dhe respekti, dhe nga ana e mësuesit të tij, disa herë ka shkuar në rajonin e Kashmirit për veprimtari predikuese islame. Mirë se jet Ali Hamedani, gjatë jetës së tij ka gëzuar një respekt shumë të madh edhe në qytetet e Iranit, si në Turkestan dhe në Indi. Shumica e njerëzve të shtresave të ndryshme kanë respektuar dhe nderuar atë në mënyrë të veçantë. Ai, përveç asketizmit dhe devotshmërisë, kishte arritur një pozitë të lartë edhe në shkencat dhe filozofinë islame dhe ka zotëruar shumicën e shkencave racionale dhe transmetuese të kohës së vet dhe ka shkruar shumë vepra në shkenca të ndryshme. Ndikimi shpirtëror i tij në mesin e shtresave të ndryshme të popullit i kishte dhënë atij një pozitë aq të lartë saqë edhe shumë governator dhe pushtetar të rajoneve të ndryshme tregonin respekt të madh ndaj tij dhe zbatonin vërejtjet dhe këshillat e tij. Ndërsa në kohën kur ai vdiq, për të fituar vëmendjen e dashamirësve dhe muritëve të mirë se jet Ali Hamedani, ata kanë bërë edhe një konkurrencë të madhe me njëri tjetrin për merremtimin, rregullimin dhe zbukurimin e tyrbes dhe varrit të tij në Khatlan. Shtëpin që e kishte zgjedhur mirë se jet Ali Hamedani në rajonin e Kashmirit si qendër fetare, predikuese dhe përmbajtjen e ligjëratave dhe mësimeve fetare, ka tërhequr vëmendjen e banorëve të këtij rajoni aq shumë saqë ajo u shndërrua në një xhami dhe në të është ndërtuar një memorial madhështor për të kujtuar mirë se jet Ali Hamedani. Ky objekt, që nga fillimi i shekullit të 9 Hijri Kameri e deri më tani, ka qenë një prej qendrave më të rëndësishme të aktiviteteve të muslimanëve të subkontinentit indian dhe konsiderohet një prej vendeve të shenjta në këtë rajon. Ndërsa në ditën e Ashuras, kur grupet e zimbajtësve Husejnit kalojnë pranë kësaj xhamie, ulin flamujt e tyre në shenjë respekti, sepse shërbimet dhe kontributi i mirë se jet Ali Hamedani në vështrimin e tij meriton lavdërim dhe respekt. Gjithashtu, një numër i madh i xhamive dhe shkollave në Kashmir, Jammu, Kalkuta dhe në Beltestan janë ndërtuar me emrin e mirë Seyed Ali Hamedani ose janë emëruar me emrin e tij. Disa prej nxënësve dhe muridve të mirë Seyed Ali Hamedani dhe disa vepra të jashtëzakonshme e kanë lidhur atë dhe njerëzit e Azis qendrore këto çështje dhe vepra i ruajnë në memorjet e tyre. Për çdo vit, në datën 6 Dhilhijhe të kalendarit Hijri Kameri, që përkon me përvjetorin e vdekjes së mirë Seyed Ali Hamedani, organizohen ceremoni të ndryshme përkujtimore në Kashmir dhe në rajone të ndryshme muslimane të nën kontinentit indian për të kujtuar dhe vlerësuar veprën e mirë Seyed Ali Hamedani. Dhe gjatë këtyre tubimeve kujtohen veprat, mësimet dhe udhëzimet shpirtërore të tij. Personalitetet të shquara, historian dhe studiues kanë shkruar vepra në poezi dhe prozë në vlerësim dhe lavdërim të mirë Seyed Ali Hamedani dhe disa prej veprave të tij i kanë përkthyer në gjuhën urdu, turke, pashtu dhe në gjuhën franceze dhe disa prej tyre kanë shkruar edhe shpjegime dhe komentime të çmuara mbi veprat e tij. Veprat e mirë Seyed Ali Hamedani që numërojnë mbi 110 tituj librash, resale dhe përmbledhje poezish nga aspekti i përmbajtjes, temës, stilit, prozës dhe poezis janë të një nivelit të konsiderueshëm. Këto vepra janë shkruar në fushat të ndryshme si në komentimin e Kur'anit të shenjt, haditheve profetike, filozofis dhe urtësis, moralit, gnosticizmit dhe letërsis dhe në të gjitha veprat e ti, vërehen tema didaktike, çështje shpirtërore dhe një shije e lartë. Pika dalluese që përdor ky gnostik i madh iranian në krijimin e poezive dhe prozës i kanë bërë veprat e tij shumë interesante dhe të lexueshme për çdo lexues. Mirë Seyed Ali Hamedani në muajin Dhilkade të vitit 786 Hijri Kameri u nis nga Kashmiri për të shkuar në Mekë për kryerjen e haxhit dhe disa ditë pas udhëtimit të tij. Governatori i Pahalit e kishte ftuar atë që të qëndroj disa ditë në rajonin mbi të cilin sundonte ai dhe mbajti ligjërate fetare për njerëzit në këtë rajon. Mirë Seyed Ali Hamedani e pranoi ftesën e governatorit të këtij rajoni dhe qëndroi 10 ditë në atë rajon ku mbajti ligjërata fetare dhe pastaj e vazhdoi udhëtimin e tij drejt Mekës, por gjatë rrugës u sëmur dhe pas 5 ditësh në natën e të mërkurës, më 6 Dhilhijhe të vitit 786 Hijri Kameri, ndërroi jetë.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, pas Today në gjuhën shqipe.
Thuhet se në natën e vdekjes ai kishte bërë zikr duke përmendur emrin Allah dhe Ya Habib gjithë natën deri në agim dhe në kohën kur përshpëriste fjalin Bismillahirrahmanirrahim në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëplotit, ai kishte ndërruar jetë. Vendi në të cilin ka vdekur ai ka regjistruar një rajon disa kilometra larg qytetit Konar në kufirin mes Iranit dhe Afganistanit. Pas kryerjes ritualeve përkatëse, kufomën e tij e kishin dërguar në qytetin Khatlan dhe e kanë varrosur në rajonin Kulab, në një zonë ku Mirë Seyed Ali Hamedani kishte ndërtuar xhami dhe shkollë. Objekti i parë i tyrbes mbi varrin e Mirë Seyed Ali Hamedani aktualisht ndodhet në Tadzhikistan dhe përbëhet nga një dhomë e madhe me 9 dhoma të vogla dhe në atë vend janë varrosur 10 persona nga familja e tij. Pas vdekjes së Mirë Seyed Ali Hamedani, djali i tij, Seyed Mohamed, u bë zëvendësi i tij dhe ka vazhduar rrugën e babait të vet në predikimin islam dhe në udhëzimin e muridve dhe të nxënësve. Mirë Mohamed, në vitin 800 Hijri Kameri, nga India ka shkuar në Mekë dhe ka kryer haxhin dhe më në fund në vitin 809 Hijri Kameri ka vdekur dhe është varrosur pranë babait të tij. Bijt dhe pasardhësit e Seyed Mohamed kanë vazhduar rrugën e të parëve të tyre në Hamedan, Srinagar në Kashmir, Balkh Ab në afërsi të qytetit Balkh dhe në rajonet të tjera, duke vazhduar me edukimin dhe udhëzimin e muridve të tarikatit Kebravie. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lësë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, mirë dëgjofshim. Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë të ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
رجاء درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëvërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 47 deri në 53 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, të nderuar dëgjues. Juftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 47 deri në ajetin 49 të surës Dhariyat.
بسم الله الرحمن الرحيم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون
Ne me forcën tonë ngritëm qiellin dhe ne e zgjerojmë atë. Edhe tokën ne kemi shtruar, sa shtrues të mirë jemi. Dhe ne krijuam prej çdo sendi dy lloje, mashkull e femër, që ju të përkujtoni madhështinë e Zotit.
Këto ajete edhe një herë referohen fuqisë së Zotit në krijimin e qiellve, tokës dhe krijesave me qëllim që të largohen dyshimet e mohuesve të Kiametit. Prandaj ai fillimisht tregon për madhështinë e qiejve dhe thot: Yjet që shihni mbi kokën tuaj dhe galaktikat që zgjerohen dhe ju nuk jeni në gjendje të shihni fillimin dhe fundin e tyre. Është një dëshmi e qartë e fuqisë pafundme të Zotit të gjithësisë. Këto ajete tregojnë qartë se Zoti krijoi qiejt dhe vazhdimisht i zgjeron ato. Zbulimet e shkencëtarëve kanë bërë gjithashtu të qartë se universi nuk është i heshtur dhe po zgjerohet me shpejtësi. Sipas kësaj pikpamje, yjet në një galaktik largohen me shpejtësi nga qendra e saj. Natyrisht shkencëtarët besojnë se zgjerimi i universit kërkon që universi të ketë një piknisje dhe nga e cila ka filluar të zgjerohet dhe ka arritur në gjendjen e tanishme. Jo vetëm qiejt mbi ju, por Zoti krijoi tokën nën këmbët tuaja. Dhe zgjeroi fushat në mënyrë që toka të ishte gati për banimin tuaj, buqësin, bagëtin dhe nevojat e tjera. Në fjalë të tjera, të gjithë kushtet e jetës janë siguruar nga Zoti për të pritur njerëzin, i cili është mysafiri i Zotit në këtë planet. Për ta sqaruar, le t'i japim një shembull të rolit të atmosferës në mbijetesën e gjallësave në tokë. Atmosfera e tokës, e cila e rrethon atë, ruan nxehtësinë e diellit. Prandaj parandalon që toka të bëhet jashtëzakonisht e ftohtë gjatë natës ose të mbi nxehet gjatë ditës. Përveç kësaj, atmosfera e tokës si një mburojë fuqishme e mbron tokën dhe banorët e saj nga sulmi i shkëmbinjve qiellor në mënyrë të tillë që sapo meteorë të godasin atmosferën, ajo djeg dhe shkatëron ata. Pasi flitet për krijimin e qiellit dhe tokës, bëhet një diskutim për qenjet e ndryshme. Në çdo gjë Zoti ka vendosur sistemin e martesës për të siguruar qëndrueshmërinë dhe mbijetesën e çdo krijese dhe vazhdimin e natyrshëm të racës njerëzore dhe krijesave të tjera. Sigurisht ky çiftim përfshin të gjitha qenjet. Vëmendja për sa më sipër është e mjaftueshme që njeriu të besojë në fuqinë e krijuesit në ringjallje dhe të heqë dorë nga kryeneçësia. Nga këto ajete mësojmë se
bota nuk është e heshtur dhe e palëvizshme, por vazhdimisht lëviz dhe zjerohet. Ligji i martesës nuk kufizohet vetëm tek njerëzit, kafshët dhe bimët, por përfshin edhe objektet e pajet. Kurani nuk është një libër për të njohur me dukuritë natyrore, por për të hequr perdet e ignorancës nga sytë e njeriut. Ai u referohet disa ligjeve që tregojnë natyrën, të cilat përfaqëson fuqinë e krijuesit të gjithësisë.
Tani le të dëgjojmë ajetet 50 dhe 51 të surës Dhariyat.
Ila Allah inni lakum minhu nadhirun mubin wa la taj'alu ma'a Allahi ilahan akhar inni lakum minhu nadhirun mubin.
Pra ikni e mbështetuni tek Allahu, un prej ti jam një qortues i hapët, e mos i shoqëroni Allahut edhe ndonjë zot tjetër. Edhe për këtë, unë jam i dërguar prej ti, që t'ju tërheq haptas i vërejtjen.
Në vazhdim të ajeteve të mëparshme në këto ajete, i dërguari i Zotit urdhërohet që t'i paralajmëroj i dhujtarët dhe jo besimtarët. Në vënd që të kryoni Zota duke quajtur ata themelues të sistemit të kryimit, apo kryesues në menaxhimin e punëve të kësaj bote, ikni nga idhujt e gurt dhe idhujt e imaginarë, dhe kërkoni strehim tek Zoti për të gjetur rrugën e drejtë të jetës e për të mos vuajtur nga pasojat shkatërruese të politeizmit dhe mosbesimit. Nga këto ajete mësojmë se
pasuria dhe fuqia, si dhe miqtë dhe të njohurit, nuk janë një mbështetje besueshme për qenjet njerëzore. E vetmja strehje besueshme për qenjet njerëzore është Zoti, ndaj është e përshtatshme të mbështetemi vetëm tek ai. Përveç thirrjes së njerëzve në monoteizëm dhe udhëzimin e njerëzve në vepra të mira, profetët kanë për detyrë t'i paralajmërojnë njerëzit për pasojat e mendimeve dhe besimeve të gabuara dhe veprave të shëmtuara të tyre.
Tani le të dëgjojmë ajetet 52 dhe 53 të surës Dhariyat.
Kadhalika ma atal ladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun au majnun atawasaw bih bal hum qawmun taghun.
Ja pra ashtu, edhe atyre që ishin më parë u erdhi i dërguari e ati çka nuk i than, është magjistar ose i çmendur. A mos e porositën njëri tjetrin me këtë? Jo, por ata janë popull renegat.
Në programin e mëparshëm, pam se faraoni akuzoi Musain për magji ose çmenduri, në atë që t'i largonte dhe t'i mbante njerëzit larg ti. Këto ajete thonë, nuk ishte vetëm Musaj a i gjurë për balë me shpifje, por të gjithë profetët hynorë gjatë gjithë historisë janë përballur me shpifje. Kjo praktikë ka qenë kaq e përhapur në mesin e grupeve të ndryshme etnike, saqë dukej se çdo grup etnik ka këshilluar tjetrin të bëj shpifje të tilla e të mos neglizhojë në këtë. Në fakt nuk ishte kështu, por fryma e rebelimit kundër të vërtetës i shtyu ata të bënin gjëra të tilla për t'i larguar njerëzit nga skena e së vërtetës. Edhe si kur të mos kishin mundësi të eliminonin vetë profetet, ata do të vrisnin karakterin e tyre në shoqëri. Nga këto ajete, mësojmë se
të mos kemi frikë nga thumbimi i gjuhës dhe nga shpifjet e kundërshtarve, dhe të mos tërhiqemi, sepse profetet hynor gjithmonë kanë qenë të ekspozuar ndaj lloj lloj shpifjeve dhe thumbimeve. Rebelimi dhe të i kalimi kufive ndaj njerëzimit dhe ndaj kërkimit të vërtetës e vendos njeriu përballë profetëve hynor deri në atë mas, saqë ai është i gatshëm t'i quaj profetët shtriga ose të çmendur.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëm nën përkujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim. Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyr muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij, ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet,
u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.